Gepleyar Adatlyk radio habarlar günnelüğimiz dinleýärsiňiz. Ermenistan, Türkmenistan bilen Iranyň arasynda gaz bergiler üstünde turan dagwalar çözmekde araçy bolmak teklip edýär diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri Ermenistanyň Erkramaz neşrine salgylan habar berýär. Neşrin maglumatyna görä Ermenistanyň energiýa ulgamy tebigi serişdeler ministri Aşot Manukyan Yerewanyň bu teklibi bardy 20-nji oktýabrda geçiren Metduwat ýygnagyna gürrüň beripdir. Ermeni ministrinin sözlerine göre Yerevan İran'ın üstünden Türkmen gazını almak isteyer. Emma İran'ın demir gazını Türkmenistan ile Ermenistan'ı bağlanıştırayan gönü geçirici yok. Demek bir yerde dine İran'ın geçiricilerini ulanmak kalıyar. Emma Manukyan Türkmen gazını İran'ın gaz üçüncülük ulgamının üstü bilen geçirmeğin Yerevan için ahmatlı olmayanlığın sebebi İran geçiricilerinin transit yolunu 3 esse olay ulol diyanlığına ediyar. Ministrin pikirine göre Yerevan'ın, Tehran'ın ve Aşgabat'ın arasında gaz sevdasının yeni bir mümkünçülüğü var ve ol Aşgabat ile Tehran'ın arasında gaz tölüvler belgesini çözmek olup duruyor. Biz Türkmenistan ile İran'ın arasında gaz tölüv katnaşıklarını sağlaştırmakta öz kümöğümüzü teklif ettik ve olar bu teklif bilen alalaştılar deyip Manukyan aydıptır. Onun tasdiklamağına göre taraflar bu sevdada alış-çalış usulünü ulanıp bilerler. Emma Türkmen metduwatynda bu habar tasdikleýän ýa inkar edýän maglumat görünmedi. Ermeni resmiýeti Türkmenistany 1,5 milliard dollardan ugrak bergisi bolan Iranyň Ermenistana gaz iberjekdigini, Yerewanyň bolsa öz gezeginde Türkmenistany Iranyň bergisiniň ýerine başga haritleri iberjekdigini aýdýar. Adatlyk radiosynyň odal habar berýäli, Türkmenistan 2017-nji ýylyň başynda gaz bergilerinin wagtynda tölenmeliligi üstünde turan oňuşmazlyk gerarly Iranyň berýän gazyny togtatdy. Şondan soň İran metduwaty İranyň milli gaz kompaniýasynyň müdiri Hamid Reza Aragyň aýdanlaryna salgylanyp, İran tarapynyň Türkmen tarapyny halkara arbitraj sudyna bermekçi bolýanlygyny bir näçe gezek habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu haýwatlara jogap edip, Türkmen İran gaz dagwasy boýunça 2 gezek resmi beýanname ýaýratdy we İran tarapyny meseleni siýasylaşdyrmalyga çagyrdy. Şeýle-de Aşgabat İran tarapyny 2013-nji ýyldan beri öňe berilen gaz üçin bergisini ödemekde zerur tagallalar etmezlikde ayıpladı. Käbir maglumatlarda İran'ın 2006-2016 yıllarda Türkmenistan'dan cemi 74 milyard kub metreden uğrak gazı satın alanına habar veriliyor. Aşgabat bilen Tehran'ın arasında gaz davası 2016 yılın ayağında Türkmen gaz İran'ın milli gaz kampanyasından 1,8 milyard dolardan 2 milyard dolara çenli bergisini ödemekde talep edenine turdu ve şu anda çenli çözülmeni geliyor. Şu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un Ağustos ayında Ermenistan'dan sapar vaktinde Türkmen ve Ermeni taraflar Aşgabat bilen Yerevan'ın arasındaki sövda energetika hyzmatdaşlyklaryny giňeltmegin maslahatyny etdiler. Maglumat üçin aýdylsa 1990-njy ýyllarda Türkmenistan Ermenistan'ın esasy gaz üpçünçülerinin biri bolupdy. Emma Ermeni hökümeti Russiýanyň Gazprom kärhanasy bilen şertname baglaşandan soň ýagdaýlar üýtgedi. Häzir käbir maglumatlara görä Gazprom Ermenistanyň gaz harajatlarynyň 80% töwereginiň üpçüne diýär. Gepleýär Adatlyk radiosu eferde habarlar günnelüğü bilen meni ýogsanany urwan. Rus we türkmen diplomatlary iki ýurdun arasynda terrora garşy göreş tagallalaryny utgaşdyrmak barada alalaşdy diýip Russiýanyň daşary işler ministrligi Tişenewni habar berdi. Russiýanyň TASS habar gurulunyň Moskwadan ýaýradan habaryny aýdylmagyna görä Russiýanyň daşary işler ministriniň ornatary Oleg Sromolotow bilen Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornatary Wepa Hajifiň gatnaşmagyna halkara terrorçylygyna garşy göreş meselelerine bağışlanıp Rus-Türkmen konsultasiyaları geçirildi. Taraplar halkara terrorçuluğuna karşı durma kılmattaşlığını iki devletin arasında siyasi derecelerde ve değişli kulluklar derecesinde putolandırmak meselelerini ara alıp maslahatlaştılar deyip ministerliğe etti. Rus ve Türkmen diplomatlar hizmettaşlık esasi halkara formatlarının çağınını Birleşen Milletler Rombosu'nun ve Hopsuzluk Gengesi'nin terörizme karşı alıp bariyan tagallalarını koşulmak gülen utgoşturmak zerurluğunu ıtadılar deyip havarda ediliyar. Şeyle de diplomatlar bu tagallalar İslam devlet terör toporunu ve şuna mengdeş beylek kuromolar dervi dağın etmek, terörizm maliyeleştirme ve terör ideologiyasını yayratmak toğutmak koyunca alınıp bariyan global tagallaların çağınını utgoşturmak makleri uğurluğunu bellediler. Bundan başka tarapların Merkez Aziyada kopsulluk meselelerini sol tanını Gongson Uganistan'dan gelen terör il teşikli hükümleri ara alıp maslahatlaşanlıklara ediliyar. Консультациялар Русия белән Туркменстанның арасында стратегик хезмәттәшлек рухына кесерле дип Рус диминең веб-сайтында белгеләнләр. Ятлы диярс октябрь аеның башыннан бер туркмен рус катнашыклары ягызамлашып башлады. Владимир Путин аеның башында 5 еллык ары кесмәдән соң Ашхабадта сапар итте. Президент Бердымухамедов 11 октябрьдә Гыданың Сочида кесерлән саммитына катнашып рус кардәшне вепалатлы туркмен үзегене сөйләп берди. Sonra 18 oktyabrda Russiya Federasiýasynyň döwlet sekretary, daşary işler ministriniň ornatary Grigory Karasin Aşgabatda sapar edip türkmen prezidenti we daşary işler ministri Reşit Meredow bilen duşdy. Mundan Rus medeniýetini Rus harbylary we ekspertler tarapyndan türkmen owgan serhediniň mümkin bolan terror howpuna garşy durmagy taýýar däldigi hakynda pikirler aýdylypdy. İkinci taraftan Rus resmiler soňky ýyllarda ençemegedek türkmen Rus serhedini berkitmäge kömek görmäge taýýardyklaryny dile getirdiler. Türkmen medeniýetini Wepa Hajiýewiň gatnaşmagyna Moskwada geçirilen duşuk barada maglumat berilmedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistan'da çağılır bağlarının tölüklerinin birdenke 10 esde yukarlandırılmağının ideyanı Aşşabadın orta mekteplerinin ağlavasında okuların tölüklü edilmecektiği varıda bildirişler asıldı. Yatladıp geçtik şu ayın birinci 10 günlüğünde yurttaki çağılır bağlarının tölükleri paytahtta 10 manattan, velayetlerde 8 manattan 80 manada yukarlandırıldı. Bu vaka yurtta inataların köpüsünün negililiklerine, Daşoz velayetinde olsa çağılırı çağılır bağına katnayan rayetlerin onlarçasının protest yürüyüşünü geçirmeğine sebep bolupdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmelerinin tasdiklamagyna görä paýtagtyň tas ähli mekteplerinde şol sanda 11-nji mikrorayondaky 50-nji çoğunly pasiýolugynaky 54-nji, Hitrovka sewitindäki 9-njy we 14-nji mekteplerde bildirişleriň asylmagyna çağalar baglarynyň tölewleriniň gymmatladylmagynyň ideýany orta mekteplerde okuwlaryň hem tölewli edilejekdigi barada ýyl arasynda ýaýran mışmyşlar Apple'da.
Elbette son mışmışların yönünü anmak için edilen iş olsa gerek, onu anık bir cevap veren adam yok. Yani mektebin direktörü, onun okul terbiyesilik işleri var edeki, ya da kromasilik işleri var edeki, onun mazarlarının kâverinin tasdik etmeğine göre mekteplerde o diyen olup olmadık bildiriş asılıptır. Yani mektebin dine bir yerine değerli adamların gözüne iyileyecek 3-4 yerde asıl koyuluptır. Türkmenistan'ın orta mekteplerdeki bilim muğut, sol bilim muğutluğuna da kaliye deyilen manideki bildiriş asılıptır.
Dip Aşşabatlı sinçi ve yazıcı Aman Murat Bugayev gurrun berdi. Azatlığın yerli çeşmeler bilen söhbetdeş olan muallimlerin ve mektep yoloşçularının ençemesi Etrap Halk Magarif bölümünün, Velayet Etrap Bilim bölümlerinin ve Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin vekillerinin mekteplere gelip muallimler bilen düşündürüş mazmunlu yığınakları hem geçiriyendiğini aydiyarları.
Soyunaklarda da ihafi edilen gururun iyilisinde görüntü doğultur diyarlar var bir mekteplerdeki okulların terörlü olacak bir yalan gururun. Türkmenistan'ın mekteplerde umumi orta bilim hokmani bıraklar siz kovulmeli hem de iyilisinde şeyle mışmışları yayla diyarlara cevap vermeli mekteplerde bilimler öngün mutlu innen mutluğuna alacak deyip gururun edittirler.
Deyip Bugayev muallimlerin ve mektep yoloşçuların ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Yatladıp geçtik şu ýylyň sentýabr aýyndan başlap Türkmenistanyň ýokary kujaýlarynyň ýarysyndan köpräginde okuwlar hem tölekli görnüşe geçirildi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Aşşabadyň döwlete degişli idaralarynyň we ýokary kujaýlarynyň ýolbaşçylarynyň garaşsyzlyk güni münasibetli geçiriljek dawaralara gatnaşan studentler we döwlet işgärleri bilen duşuklary geçirendigi hemde bayramçylyk çärelerinde giymeli edilen eşikleri satın almadyk çäreçilere köpçülükde gödök käýendikleri barada habar berilýär. Bu barada Aşşabadyň Arhitektura we Binagärlik Institutunyň, Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň studentleriniň hemde Aşşabadyň dokma fabrigynyň işgärleriniň ençemesi azat Atlı Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerini gürrüň berdiler.
Şol ýokary huzaýlarynyň ýollaşçylarynyň täbiri studentlere özüm köpçüligim içinde ol her huzaýlaryň hem gatnaşanym ok diýenler 200-300 tane student gatnaşýar şol bilek goýarlarynyň durly hurtlaklaryň arasynda gaty godokly garaşdyrlar meselem diýýämişler şol rektor ýa-da prorektor ýa-da bilim ministrliginden gelen wekil sen näme üçin şol öwrüňde edilýär şunça uly ýaşlyga bir jogap berjek bolanda kany sizde jogap garşylyk duýgusy içinde hökümet stipendiýa töleýär bir aýlyk stipendiýany garaşdyrmak üçin sarp edenizde näme bolýar diýilýär şunu ýaly gödekde araýarmyşlar
dip aşgabatly ýazyjy we tinçi Amanmurat Bugaýew studentlere we döwlet işgärlerine salgylanyp aýtdy 24-nji oktýabrda geçirilen bu duşuklarda ýokary hujaýlarynyň resmileri we Türkmenistanyň bilim ministrliginiň wekilleri şuýul tölegli fakultetlere okuwa giren studentlere ýurtda geçirilen çärelere gatnaşmalydyklary we olary egin eşikleri satyn almalydyklary barada özleriniň we enatalarynyň öňünden duýdurlandygyny hem ýatladypdyrlar.
Sizin okul ilerinizde sizin oğlunuzun da boynunuzda şuraatlar bakımlı ata yenilerinizde de şuraatlar aydınlı son okul çoluğundan başka da şunu yazatlar söylem çıkacak etmeli olursunuz deyilip aydınlı siz şuraatlara rahi ol okul verdiniz imdini hem söylem aydınlayan rahatları yarpı yazık yerine yetireyeniz deyini şu okul ilerin öğrenin öz hesabını çoluk çoluk okumarı birinci kurtulundu bir gidenin yüzarlıktır kurtbaşlarının arasında ağzırlıktır Şol studentlere, ondan şol studentlere kariyerimden kurulunca şol onunla. Ben okuma için girdim. Yani beydik beni gen duşlarımın arasında kentitmek mene gerekli deyip bir zeyreleyen gözüne yaşar kurrun ediyen studentlerim var.
Deyip Bugaýew gurrun berdi. Aydılmağına göre kavir yolaşçılar olsa studentlere ve devlet işyerlerine 27. oktyabrda bellenince karaşsızlık günü münasivetli geçirilecek bayramçılık davaralarında giymeli değil yani egin eşikleri Geçen yıl şu çärelere gatnaşan çäreçilerden wagtlaýyn ýa-da kreýini sorap almagy maslahat beripdirler.
Dilerin bir gurluk geyin öne yekanlarım şol edilen talaptan üýt köşük eýmeşikli bolmalar diýipdirler.
Dip Bugaýew döwlet işgärleriniň we studentleriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Ýatladyp geçsek Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl dönümine bagyşlanyp geçiriljek bayramçylyk dawaralaryna görülýän taýýarlyk çäreleri ýagny marşyrowkalar oktýabr aýynyň 2-sine başlanypdy. Şonu döwlet işgärleri we studentler bayramçylyk dawaralarynda giymek üçin ýürite eşik eşikleri satın almalıdıkları varada özlerini tavşırıp berlendigini aydıp, bu eşikler üçün ayal gıydıların 300-400 manat, erkeklerin 700-800 manat aralığında pul seriştesini sarp etmeli bolacaktığını, adatlığın yurt içindeki çeşmelerine gurrun beriptiler. Yurtta aylıkların vaktinde berilmeyen yaşayış durmuş haracatlarının hem gün günden gımmatlayan vaktinde aylığımızın yarını diyen yağlı eşiğe sarp etsek, son özümüz ne edip gün görmeli, çağlarımızı ne edip eklemeli deyip adının efir de ağdalmadlığını soran Aşgabatyň dokma fabrikinde işleyen bir denan aýdýar.
Adatlygy line ulgamynda gosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Daşary ýurt pasportyny almak isleýänlerden dil haty talap edilýär. Türkmenistanda dowam edýän we barha agyrlaşýan gaýdalan ykdysady kynçylyklaryň fonunda raýatlaryň daşary ýurtlara eklenç gözlegine has köp ýykyn etmäge başlandygy habar berilýär. Hatda käbir ýerlerde çağalar bilen garalardan başga galan ýaşaýjylaryň tutuşlaýyn diýen ýaly zähmet migrantlygy diýen owalara da duş gelýänini öňe sürýär. Ýerli häkimetler bolsa raýatlaryň daşary ýurtlarda zähmet migrant
grantlığına yıkkın etmeğinin önüne geçmeğinin yolunu özleyerler. Adının anonim kalmağı şerti bilen Azatlık Radyosu'na malumat veren Türkiye'de işleyen Levap vilayetinin Sakarya etrafından olan kevr zahmet migrantların aitmağına göre daşarı urt pasportun alma uçun artçınlığa varıp yaşayan yerin aradaki resmi namanı alma isteyenlerin kevirinden yürütü dil katı vermeyi talep ediliyor. Daşarı urt pasportunu alacak bolsan migrasiya bölümünü yüz tutmalı. Olorun isteyen dokumentlerin arasında yaşayan yerin aradaki hat var. Yaşayan yerin aradaki hat artçınlıktan alınıyor. Artçınlık bolsa daşarı urt pasportu için yaşayan yer aradaki resmi namanı soğrayanlardan yürütü dil katı yazmanı talep ediyor. Daşarı urt pasportunu alıp daşarı urda gitmek isteyenlerden yazacak dil katına öz maşkala yağdayını cikmecik ayan etmek isteyenler. Çağalı adamlar öz çağalarını kime koyup ya da tavşırıp daşarı urda neyme sebepten gidiyenini dil katına düşündürmeli. Yakın hostlar yok olanlardan olsa ayan edin möklütünle dolanmasa öz çağalarının ve ıyızından alan zaatlarının devletin hesabına geçirilmeyini isteyenini bildirip dil katı yazmayı talep ediliyor. Dil katında görküden vaktinde dolanmayan migrantların ıyızı iyideliyor ve hostlarlarına ya da tanış bilişlerine basış ediliyor deyip Azatlık Radyosu'na yüz tutun Levap vilayetinin Sakarya etrafından bolan kevr zahmet migrantları malumat veriyorlar. Hopsuzluk sebepli adının efirde ağzalmadığını sorup bu temada Azatlık Radyosu bilen gururundaş olan zahmet migrantı Bırdin Hanım menden hem şeyle dil katarlılar men göy vermezler ödüp işsizlik sebepli eklenç için Türk'ü işlemeye kaydanlığımı dil katımda yazıp bilmedim. Ayızımda bir neyse sağlamalı. Koloyda arçınlığa koyup baydan dil katımın ıyızını idep organ işgarları ve şeylede hukukluluk kulluğundan geliptirler. Olur men ıyızıma dolanmamı talap ediptirler. Ve eğer ıyızına dolanmasa çağalarını elinden alıp devlete geçirirseyip hayvat atıptırlar. Men ıyızıma dolansam oları eklep bilmeyeceğimi gözüm ettiye. Hazır bir neyse yılın yeri Türk'te işlep çağalarımı ve olara seyredeyen hostlarlarımı özüm eklep yorun. Men yağlı yağdayda olanlar dine Levap vilayetinin Sakarya etrafının migrantları değil. Eysem Türkmenistan'ın beylikli yerlerinden gelenler hem Türk'te eklencin uğruna zahmet çekerler. Bizim yağlı hala zahmet çekenlere azar vermeseler kovu olurdu. Türkmenistan'a bize güzeran aylar yağlı iş verilse ne hem için daşarı yurtlarda sergezan mı olalı? Türkmen resmiler yurttaki işsizliği çözsün. Biz ıydımıza dolanalı deyip ol öz başından geçirenlerine aydiyar. Yer gelinine bellep geçtik Türkiye. Türkmen zahmet migrantlarının yıkkın ediyen esası yurdu olup duruyor. Türkiye'nin migrasya kulluğunun hasabatlarından çen tutulsa yurttaki Türkmen migrantlarının sahanı yüzler çömüne varıp bettiyar ve onların ağlavası köyüne pasportlu hem bir kanun yağdaydı. Sözü cemle vaysak yukarıda ağlayan yağday varasında değişli Türkmen resmilerden Haysan Morsavur komentariya ya da cikme cik malumat almak Azatlık Radyosu'na başartmayar.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilen ben Şaymirdan oğlu Muradi kabuldun. Demirgazık Afganistan'ın Badakhshan vilayeti stratejik irgiyon bolondan sonra daşarı yurtli ekstremist soporlar köplenç bu vilayete akkın ediyar dip yerli resmiler aydiyar. Badakhshan vilayetinin 4 etrafında merkezi adiyeli cengçiler yerleşiptir. Oların arasında Türkmenistanlı cengçilerinin bağırdığını Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Badakhshan vilayetinin ağdası deputat Zikriya Sevda aydiyar. Daşarı yurtli cengçilerin Badakhshan'a toplanyanlığını deputat xabar veriyar. Velayette hupsuzluk şertlerinin barha yaramazlaşyanlığını bildirip deputat şeyle deydi.
Talibay harici yamamadan kişiler az evroy Çin hastan da unca va tadal yamaz Çiçiniyo hastan.
Badakhshan vilayetinde Xitoylu cengçiler hem hareket ediyor. Çeçenistanlı cengçiler hem Badakhshan'da var. Merkezi Aziya Respublikalarının hususan hem Özbekistanlı ve Türkmenistanlı cengçiler hem Badakhshan'da yerleşti deyip deputat aytti. Badakhshan vilayetinin Xostek adlı sebtinde Tajikistanlı cengçilerin harbi türgülleşik merkezinin bağırdığını yerli ilat aydiyar. Varduç ve Yumgan adlı etrafında da Merkez Aziyeli cengçiler mesken tutuptur. Merkez Aziyeli cengçilerin arasında Türkmenistanlıların hem bağırdığını Varduç etrafının hakimi Muhammed Asıp hem tasdikledi. Varduç ve Yumgan adlı etraflar 2 yıl beri daşarı yurtlu cengçilerin yetiliğinde kalıyor. Daşarı yurtlu cengçiler yerli yaşayıcıları kıynamalara duçar ediyor. Halk bu iki etraftan kaçıp çıkmaya mecbur oldu. yerli ilatın üycayını Özbekistanlı, Kazakistanlı ve Türkmenistanlı militarlar iyeledi deyip hakim belledi.
Sonayımı hamaki badasi mukhalifin asa.
Badakşan vilayetinin hakimi Faysal Begzat bolsa, daşır yurtli cengçilere karşı hava darbasının urlayanlığını aydiyar. Hakimin aydışışı vilayetin Rağistan adlı etrafında daşır yurtli teröristlerin bir muhim merkezine hava darbası urluptır.
Hamalatı havai balayı turistu ağız şüde. Rağistan az, yak merkezi muhim işan.
Badakşan vilayetinde bariyan yağdaydan Hıtay hem hava tirlenme bildiriyar. Uyghur cengçilerine karşı görüş için Badakşan'da kabir ünke meydan komandirlerini Hıtay'ın kolda başlandığı barada mağlumat yayradı. Demirgazık Afganistan'ın Serpil vilayetinin hakimi hem arada bir Türkmenistanlı militanın tutsak edilendiğini aydıptı. Yönü Türkmenistan'ın Kabul'daki ilçhanası bu haberi reddetti. Türkmenistanlı cengçilerin Afganistan'da bolup bolmandığını Kabul resmiler hem henizeçeli tasdiklap ya reddetmedi.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündeligi maksat Atayev bilen dowam edýär. Ortiýet boýunça derňeglerin fonunu Twitter siýasy mahawatlaryň eýelerini aýan etjekdigini aýdýar. Geçen ýyl Birleşen Ştatlarda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň dowamyny ortiýetli operatif toporlaryň goýan mahawatlaryny ýaýmakda tanqid edilýän sosial media lehengi Twitter munnun beýlek ulanyjylary siýasy mahawatlaryň eýelerini äşgär ediljekdigini habar berdi. 24-nji oktýabrda Twitter gelejekde değişli belliklerin fiýatly reklamalara goşuljakdygyny we olaryň eýeleri baradaky maglumatlaryň ulanyjylara ýetiriljekdigini ma'lum etdi. Bu habar Facebook sosial media ulagymynyň özünü giňden tomoşa edilen fiýatly reklamalaryň eýeleri dogrusyny has köp maglumat berjekdigini beýan etmeginden aý geçen soň peýda bolýar. Onurça ýurtda esasy ara gatnaşyk feriştesini öwürlen iki kampaniýada geçen ýyl Birleşen Ştatlarda geçirilen saýlawlarda ses bericilere täsir ýetirmek maksady bilen ortiýetde ýerleşýän operatif toporlar tarapından eksploatasiya edilipdi. Geçen ay Twitter ortiyet bilen iltişikli 200 sanı hasabı toltottu. Şeride ağzalayan kampanyalar Fransiyada, Germaniyada ve beylikli devletlerde geçirilen saylavlara tesir yetirmek finansiyonuna öz platformlarının ulanılıp ulanılmanlığını derinleyenliklerini malum ettiler. Gurrun edilen sosial media kampanyaları Birleşen Ştatlarda geçirilen saylavlarda Prezident Donald Trump'ın kampanyası bilen hizmettaşlıkta ortiyetin saylavlara tesir yetirmeyege finansiyonluğu doğrusundaki ayıplamaların esasına Birleşen Ştatların Kongresinde ve Adalet Departamentinin alınıp barlayan derinövlerin fonunu basışlara sezevar oluyarlar. Bu ayıplamaları Kremlde Trump'da ret ediyar. Twitter özünün blog görünüşünü çap edin maglumatını reklamaları satın alayan adamların şahsiyetlerinin, olorun mahavatları hayti demografik toporlara gönüktürüyen gvarasındaki maglumatların ve cemineyece tölü tölünün nünü görküdüyen sahanların ulanıcıları ayağın edilecektiğini haber verdi. Twitter täze ütgüşmelerin ilkincilik bilen Birleşen Ştatlarda soňlugy bilen bütün dünýäde güýjü girdiljekdigini aýtdy. Munun özü silikon jülgüsindäki firmalar televizion kanallarda we radio stansiýalarda efire berilýän siýasy mahawatlardaky açaçanlyk boýunça Birleşen Ştatlarda hereket edýän kanunçylykdan azatdylar. 24-nji oktýabrda Amerikalı senator Amy Klobuchar Twitter'ın gödöňüne tutýan aýan edişliginiň fiýaty kampaniýalarda ýoň bolup barýan sosial media mahawatçylygy boýunça mümkinçilikleri düzgünleşdirýän kanunçylygyň täzeden seljirilmeginiň ornuny tutmaýanlygyny aýtdy. Demokrat Klobuchar Birleşen Ştatlaryň Kongresinde şeýle aýan edişligi hökmanlyk girýän kanunçylygy himayet edýär. Agzalýan kanunçylygyň beýleki bir himayetçilerinden senator Mark Warner Twitter'ın gödöňüne tutýan üýtgeşmesi ilkinji oňyn ädim diýip öz Twitter hasabyna yazdı. Twitter gelecekte yayılıma boyu verilecek islenlik sayrı ulen bağlı mahavatları siyasi hasap himayet ediyer diyen birliği koşuluktuğunu meyelim etti. Aydınlaştırmak maksadı bilen munnun veylek, eğer de siz sayrı ulen bağlı reklamanı görününüzde biz mahavatçılardan özlerinin kampanyalarını eşgar etmeklerini talap edersiyip Twitter'ın baş menedjeri Bruce Falk özünün blog makalasına yazdı. Şeýlede Twitter siýasy guramalaryň saýlaw mahawatlaryny belli saýlawçy toporlara gönükdürmegini çäklendirjekdigini we öz düzgünlerini bozýan saýlaw mahawatçylaryny bir jazalandyrjak jerimeleri girijekdigini aýtdy. Kampaniýa häzirki wagtda Twitterde ýaýlama goýup berilen ähli mahawatlary adamlar görür ýaly tilsimler bilen hem üpçün etjekdigini ma'lum etdi. Twitterdäki soňky ýetgeşmeler käbir kanunçy gurulmalaryň geçen ýyl Birleşen Ştatlarda geçirilen saýlawlara täsir etmekde aýyplaýan galyp hasaplar boýunça soraglaryny jogap tapmaz. Facebookdan tapawutlukda Twitter ulanyjylaryň anonim hasap açmaklaryny, awtomatik hasaplary we botlara ruhsat berýär. Birleşen Ştatların Vekiller Öýüniň binýadynyňky Aňtu Komitetiniň ýokary derejeli demokrat wekili Adam Schiff, Twitter'ın ýygjamlaşdyrýan açyşanlyk çäreleriniň ýasama ýa-da toplama mazmunlaryň gerimini giňeldýän botlaryň ýaýwanlandyrylmagyna ýa-da onlaýn trollaryň agyz aýlardyjy maglumatlary üstünlikli ýaýmaklaryna çäre bolmajakdygyny aýtdy. Facebook'un, Twitter'ın ve Google'un başlıkları önümüzde kepti geçen yıl geçirilen saylovlarda öz platformalarını ortiyetin ulanışı varada malumat vermek üçün Birleşen Ştatların Senatı'nın ve Vekiller Üyü'nün binyadınakı Antov Komitetlerinin huzuruna çıkış ederler.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimizden şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.